ในตอนเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนนั้นเนี่ยนะคะเราจะอธิษฐานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนก็ยังอธิษฐานแบบนั้นอยู่แม้เป็นคริสเตียนมานานคืออธิษฐานในความกลัวอธิษฐานในความวิตกกังวลนะคะร้องให้พระเจ้าช่วยอย่างที่เราบอกไปว่าคำอธิษฐานอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้ารับได้นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระองค์ไม่รู้พระวจนะของพระองค์นะคะที่ยังเขายังไม่รู้เลยเขาไม่รู้สิ่งที่พระองค์สัญญาเขาไม่เคยฟังพระเจ้านั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะร้องทูลได้ต่อพระองค์ก็แค่ความรู้สึกหรือความกลัวของเขาแล้วก็ร้องให้พระเจ้าช่วยนะคะแต่สำหรับคริสเตียนแล้วแล้วโดยเฉพาะเมื่อเราโตขึ้นแล้วเนี่ยการอธิษฐานอย่างนั้นไม่ได้ผลอีกแล้วนะคะสำหรับพระเจ้าที่คริสเตียนจะเข้ามาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีไผ่อธิษฐานในความกลัวในความวิตกกังวลโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ช่วยเราแย่แน่ๆนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังแย่ลงพระองค์รู้หรือเปล่านะพระองค์ไม่ทำอะไรเลยนะคะการอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้ช่วยทำให้พระเจ้าเคลื่อนได้ในชีวิตของเราเลยนะคะเพราะนั้นเป็นการอธิษฐานในความไม่เชื่อเป็นการอธิษฐานในความสงสัยในความกลัวไม่ใช่การอธิษฐานในความเชื่อเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นยังไงนะคะในบทที่11ข้อ22บอกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถอะหรือมีความเชื่อแบบพระเจ้านะคะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นการอธิษฐานด้วยความเชื่อแตกต่างอย่างมากกับคำอธิษฐานในความกลัวนะคะแตกต่างอย่างมากและสิ่งที่คริสเตียนต้องเข้าใจก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนการอธิษฐานสถานการณ์เราไม่เปลี่ยนค่ะเมื่อวันอาทิตย์ปุยยกตัวอย่างการอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะคะผู้รับใช้ท่านหนึ่งก็แบ่งปันบอกว่าเขาอธิษฐานเป็นปีๆนะครับนานมากแล้วหลายครั้งอธิษฐานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยในแต่ละครั้งเผื่อญาติเขาคนเนี้ยนะว่าขอพระองค์ประทานความรอดให้กับเขาแล้วขอช่วยเขารอดด้วยนะฮะเขาก็อธิษฐานอยู่นั้นปีแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือถ้าปีแล้วปีคือการอธิษฐานเนี้ยมันควรจะเห็นผลนะคะถ้ามันถูกทางคืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราทำแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยนะคะวันแล้ววันเล่าเนี่ยเราควรจะรู้และยอมรับว่ามันเราเดินผิดทางหรือเปล่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะพูดง่ายก็คือสมมติเราจะขับรถไปหัวหินนะคะขับมา2ปีเลยไม่ถึงสักทีแปลว่าอะไรสงสัยจะไปผิดถนนอยู่นะนะมันไม่มีทางที่คุณไปหัวหินแล้วใช้เวลาถึง2ปีเพื่อจะเดินทางถึงเนี่ยต่อให้รถติดยังไงอย่างมากก็ 3-4 ชั่วโมงนะคะไม่มีทางที่จะ2ปีนะคือถ้าเราทำอะไรอยู่ซ้ำซากแล้วมันไม่เวิร์กนะคะเราควรจะมีสติมีเซนส์พอที่จะรู้ว่าบางอย่างผิดปกตินะคะไม่ใช่ทำอยู่นั่นนะคะแบบเดิมนะคนนี้ก็อธิษฐานแบบเดิมเนี่ยนะโอ้พระเจ้าขอประทานความรอดเลยกับสื่อจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายเขานะให้กับคนคนนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยเขาเดี๋ยวฉันพระองค์ไม่ช่วยเขาจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ตามสไตล์อธิษฐานนะเขาบอกอธิษฐานเป็นปีๆก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะนะจนกระทั่งพระเจ้าบอกเขาบอกว่าเขาต้องเรียนรู้เรื่องอธิษฐานตามพระวจนะเท่านั้นเพราะมีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเลยค่ะนะถ้าคุณทำทุกอย่างตามวิธีของพระเจ้ามันจะเวิร์กทุกครั้งนะคะนะเขาก็เริ่มอธิษฐานนะคะนะเขาบอกว่าพระเจ้าก็นำเขานะคะที่จะไปสู่คำอธิษฐานนะเช่นนะในมัทธิวที่พระองค์พูดถึงบอกว่าให้จงอธิษฐานถ้าเราดูคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนหรือคำอธิษฐานที่อยู่ในมัทธิวเนี่ยพระเจ้าคำอธิษฐานพระองค์มีไกด์ไลน์ให้กับเราอยู่แล้วนะคะว่าจะอธิษฐานอะไรเช่นแล้วเราเรียนไปเช่นถ้ามีผู้ใดข่มเหงท่านก็ให้อธิษฐานเพื่อเขาใช่ไหมคะนะแล้วก็พระเจ้าก็ทำให้เขานึกถึงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่บอกว่า จงอธิษฐานพระเยซูสอนนะจงอธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนงานของพระองค์ออกไปที่ทุ่งนาของพระองค์แต่ท้องนาก็เหลืองอร่ามแล้วแต่คนงานยังน้อยอยู่ให้อธิษฐานส่งคนงานออกไปนะคะที่จะไปเก็บเกี่ยวเขาก็อธิษฐานสิ่งนี้ทันทีนะคะเขาอธิษฐานบอกว่าโอ้พระองค์เขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วว่าการประกาศกับญาติหรือคนใกล้ตัวเนี่ยมันยากมากเพราะเขาจะไม่ฟังคุณนะแล้วก็ควรจะเลิกเราก็ควรจะเลิกพูดกับเขาได้แล้วนะคะนะแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีอธิษฐานนะอธิษฐานแบบพระเจ้านะเคยอธิษฐานแบบเดิมๆมานานก็ไม่เห็นเวิร์กเลยนะจนกระทั่งรู้ไม่ได้อธิษฐานตามพระคัมภีร์เพราะพระเจ้าบอกว่าไม่มีที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกให้เราอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายนั้นจะรอดในแง่ที่ว่าพระเจ้าอยากให้เขารอดอยู่แล้วนี่ออกไหมฮะนะไม่ได้อธิษฐานเผื่อความรอดของเขาที่เขาจะได้รอดแต่ว่าวิธีการต่างหากนะคะเขาก็เริ่มอธิษฐานบอกพระเจ้าขอส่งคนงานของพระองค์ไปเก็บเกี่ยวเขาไปในวิถีทางของเขานะคะนะแล้วก็อีกข้อนึงนะที่เขาอธิษฐานก็คือเขาก็อธิษฐานที่จะผูกมัดซาตานนะคะเพราะว่ามันเป็นคนที่ปิดตาทำให้เขามองไม่เห็นความจริงหรือความสว่างจากข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะนะเขาก็อธิษฐานผูกมัดซาตานนะที่จะไม่สามารถจะทำงานได้อีกในชีวิตของพี่เขานะคะนะเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวเขาสามารถทำได้คนในครอบครัวหรืออะไรเนี่ยความเกี่ยวข้องเหล่านี้เนี่ยให้สิทธิอำนาจกับเรานะคะทำให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ได้เราเข้าใจไหมฮะทำไมพูดถึงให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากกับชีวิตคริสตจักรกับอะไรเพราะคุณถ้าคุณไม่พันผูกเข้ากับชีวิตคริสตจักรยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจหรือการยอมจำนนต่อกันและกันในความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มีสิทธินะคะแน่ที่เราอธิษฐานเผื่อกันและกันแต่สิทธิทางวิญญาณเนี่ยมันจะมีผลกระทบรู้แล้วเข้าใจไหมนะคะท่านผู้ถือบอกว่าเราไม่ยุ่งกับปู่ไม่ยุ่งกับลูกแกะของคนอื่นหรืออะไรในหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เราไม่สามารถจะอธิษฐานเผื่อเขาได้และเห็นผลเหมือนกับสิทธิญาติพี่บ้านของเขาอธิษฐานให้เขาถ้าปู่อธิษฐานเนี่ยนะมันจะมาตีหน้าใส่ปู่ว่าปู่มีสิทธิ์อะไรเขาไม่ได้อยู่ภายใต้คุณด้วยซ้ำเขาไม่ได้เชื่อฟังคุณด้วยซ้ำไม่ได้ยอมจำนนต่อคุณด้วยซ้ำคุณมีสิทธิ์อะไรเราต้องเข้าใจสิทธิทางวิญญาณเหล่านี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็สเปะสปะไปเรื่อยๆของเราแล้วคิดเราอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่เนี่ยค่ะคุณต้องการผู้เลี้ยงค่ะแล้วเขาจะมีประโยชน์กับเรามากนะคะนะเพราะเขาจะมีสิทธิบางอย่างสิทธิอำนาจทางวิญญาณนะคะด้วยการที่เราให้สิทธินั้นกับเขาในการยอมจำนนเหมือนกับพ่อแม่ก็มีสิทธิอธิษฐานให้ลูกอธิษฐานอวยพรขอพระพรในลูกอธิษฐานผูกมัดสิ่งชั่วร้ายไม่มาแตะต้องลูกเพราะเรามีสิทธิอย่างนั้นในทางวิญญาณนะที่พระเจ้ามอบให้นะคะนั่นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคนเนี่ยจะไม่เคยคิดถึงมันว่ายังไงเราอยู่ตรงไหนก็ได้รับใช้ที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะหรือจะมีท่าทียังไงก็ได้กับคนอื่นมันไม่ใช่นะคะท่าทีที่เรายอมจำนนต่อคนอื่นจะให้สิทธิ์เขาในการที่จะมีสิทธิอำนาจเหนือแล้วก็ช่วยเราทางวิญญาณนะคะนั่นเนี่ยในความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะในอะไรเหล่านี้เนี่ยเรามีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะนั่นเนี่ยเขาก็อธิษฐานนะคะสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าจะเป็นไม่ได้กี่อาทิตย์อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เองนะฮะเขาก็กลับไปเจอแม่เขานะฮะไปเยี่ยมแม่แม่บอกได้ยินเรื่องคนนี้ไหมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเขาเดินอยู่ก็เขาพูดถึงบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้มีแต่คนมาประกาศเรื่องพระเจ้ากับเขานะฮะแล้วตอนนี้เขารับเชื่อไปละนะแล้วเขาบังเกิดใหม่แล้วก็ไปโบสถ์ละแต่ก่อนไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ทำอะไรเลยทั้งที่เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนนะแล้วก็พี่น้องก็อธิษฐานเผื่อกันมาเป็นปีๆก็ไม่เกิดอะไรเพราะไม่ได้อธิษฐานสอดคล้องไปในทิศทางวิธีการที่พระเจ้าสอนให้อธิษฐานมันก็เลยไม่เกิดอะไรนะปีแล้วปีเล่าแต่พอทำอย่างนี้แค่เขาบอกครั้งเดียวแล้วเขาไม่สนใจอีกเลยถือว่าเมื่ออธิษฐานด้วยพระเจ้าให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับนะคะสิ่งที่เราจะมีความเชื่อได้ก็คือสิ่งที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่เรารู้ในหัวใจเท่านั้นว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์และจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในหัวใจเราที่เรารู้ได้ว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะมีสิทธิอำนาจมีความเชื่อมั่นที่จะอธิษฐานและรู้ว่าได้รับสิ่งที่เราเชื่อและขอจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะฮะนะนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะก่อนเราเลยเรื่องการเห็นด้วยกันใช่ไหมคะเพราะมันมหัศจรรย์ขนาดไหนนะนี่เรากำลังเรียนรู้ถึงชีวิตอธิษฐานเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เหลือเกินเป็นช่องทางหนวิธีการที่พระเจ้าให้กับเราชีวิตคริสเตียนที่จะให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเราและเป็นพระพรไปยังคนอื่นนะช่วยให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จได้ด้วยในชีวิตของคนอื่นนะคะ นะดังนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มอธิษฐานแบบนี้ไม่นานเขาก็นะพี่เขาก็มาเป็นคริสเตียนนะคะขอบคุณพระเจ้านะเราช่วยคนอื่นได้มากเหลือเกินนะคะถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่คือบางครั้งเราทำอะไรคริสเตียนก็ทำอะไรคุ้นเคยนะอธิษฐานเดิมๆคำพูดเดิมๆเราก็ทุกคนแหละก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมาเติบโตกันมาในโบสถ์ในอะไรแล้วก็สอนกันมาแบบนั้นเราก็ทำกันมาแบบนั้นเราก็จนเราไม่ได้คิดว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็มัวแต่คิดว่าเออที่พระเจ้าเป็นน้ำพระเจ้าหรืออะไรเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรแล้วเราคงไม่ได้รู้ทั้งหมดทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกเราให้รู้ได้เราควรจะปรับเปลี่ยนนะคะให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์สอนเรานะคะในเมื่อเราปรับเปลี่ยนเราพบว่าพระพีทุกตอนพระสัญญาทุกตอนเวิร์กค่ะนะคะถ้ามันจะไม่เวิร์กก็เพราะว่าด้านของเราเราจะเข้าใจผิดบางเรื่องทำบางอย่างยังไม่ถูกต้องนะโดยเฉพาะในการอธิษฐานนะคะนั้นพระพีบอกว่าเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดให้เชื่อว่าได้รับนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่คริสเตียนก็พลาดบ่อยนะคะเพราะว่าเราอธิษฐานแล้วเรารอนะคะเรารอว่าเราเห็นก่อนเราถึงจะเชื่อว่าเราได้รับนะคะมีคนหนึ่งเขาพูดถึงบอกว่าเขาอธิษฐานอธิษฐานแต่เขาก็จำได้ว่าพระเจ้าสอนบอกว่าอย่าอธิษฐานซ้ำซากนะฮะเหมือนคนในโลกนี้ใช่ไหมคะเพราะเขาคิดว่าการอธิษฐานซ้ำซากเนี่ยทำให้พระเจ้าฟังบางทีคริสเตียนก็อธิษฐานซ้ำซากอธิษฐานเรื่องเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็อธิษฐานเรื่องเดิมใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็อธิษฐานเรื่องเดิมใหม่คนนี้ก็บอกเขาอธิษฐานอันนั้นครั้งเดียวแล้วเขาแบ่งปันเรื่องนึงที่มหัศจรรย์มากนะพวกเยอะมหัศจรรย์มากเขาบอกเขาอธิษฐานเผื่อลูกเขาตอนลูกเขาเกิดมาเนี่ยเขาอธิษฐานเลยว่าจะอย่างนี้ตามที่พระเจ้านำเขาตามความเชื่อของเขาแล้วเขาบอกเขาไม่เคยอธิษฐานอีกเลยหลังจากนั้นเรื่องลูกสำหรับเขาคือมันจบแล้วเขาได้รับสิ่งที่เขาเชื่อนะคะแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นสิบหรือสิบปีเขาบอกเขาไม่เคยอธิษฐานอีกเลยในเรื่องนั้นนะคะอย่าอธิษฐานซ้ำซากเราจะอธิษฐานซ้ำซากก็เพราะเราไม่ได้เชื่อว่าเราได้รับแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าอธิษฐานซ้ำซากเพราะพระเจ้าไม่ได้ฟังได้ยินหรือจะทำให้เพราะพระองค์ใจอ่อนหรือพระองค์รำคาญหรือพระองค์เปลี่ยนใจโอ้ตอนแรกว่าจะไม่ให้เขาอธิษฐานอยู่นั่นแหละก็ให้ซะหน่อยไม่ใช่นะคะพระเจ้าของเรามีแต่พระประสงค์ที่ดีอยากจะให้ของดีที่สุดกับเราแต่เราจะมารับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นนั่นแล้วความเชื่อก็เป็นความเชื่อในหัวใจเราจะสงสัยในหัวไม่เป็นไรแต่ให้อย่าสงสัยในใจบางทีเราจะงงว่ามันจะมาได้ยังไงนะมันจะเป็นได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นความสงสัยในหัวแต่ในใจเราเชื่อมันจะเกิดขึ้นแหละนะแต่เรายังไม่รู้หรือไม่นะสงสัยอยู่มันนั่นเป็นความสงสัยในหัวซึ่งไม่เป็นไรแต่สิ่งที่พระพี่บอกก็คืออย่าสงสัยในใจนะฮะพระพี่บอกว่านะจะสั่งภูเขานี้เราไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อจะไปตามที่สั่งก็จะเป็นตามนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานจงเชื่อว่าได้รับขณะเดียวกันเมื่อเชื่อได้รับก็อย่าสงสัยในใจเหมือนกันนะคะอาจจะสงสัยที่หัวไม่เป็นไรนะคะขอพระเจ้าเปิดเผยให้ความสว่างเราจะได้ไว้ใจพระองค์ว่าเออเราอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมาด้วยวิธีไหนนะแต่ว่าเราเชื่อในใจแหละนะว่าเราได้รับนะก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้มันจะใช้ตรงนี้มันเล่นงานเราบอกเห็นไหมเนี่ยยังสงสัยอยู่เลยยังไม่เกิดนะฮะเราอาจจะสงสัยในหัวแต่เชื่อในใจความเชื่อก็ยังจะทำงานนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเชื่อในใจและสงสัยในใจวันนี้มันอยู่ด้วยกันลำบากนะคะถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าเราได้รับเราก็ไม่อธิษฐานซ้ำซากอีกนะคะและมันก็เวิร์กทุกครั้งนะฮะความเชื่อก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาจนความเชื่อครบสมบูรณ์มันก็จะเกิดขึ้นนะคะนั้นเนี่ยให้เราเพิ่มอีกเดี๋ยวบอกว่าเราจะได้รับสิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะจากสองอย่างด้วยกันคือความเชื่อและความอะไรคะอดทนนะคะไม่ใช่แค่เชื่อนะบางทีคริสเตียนก็เชื่ออยู่แป๊บนึงนะคะแล้วก็ไม่เชื่อแล้วนะคะก็เลยไม่ได้นะคะนั่นเนี่ย อย่าให้เราละทิ้งความไว้วางใจของเรานะคะฮีบรูบทที่10ข้อที่23บอกว่าขอให้เรายึดมั่น ในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อนะคะข้อ3ที่ผมบอกว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อท่านจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นนะคะมันต้องไปด้วยกันทั้งความเชื่อและความอดทนนะคะความอดทนหมดเมื่อไหร่ความเชื่อก็จบเมื่อนั้นหมดเมื่อนั้นจริงไหมนะหมูเชื่อมา3ปีแล้วนะไม่เกิดสักทีนะจวนจะเกิดแล้วนะคะคือถ้าเรารู้ว่าสัญญาพระเจ้าแน่ๆเรามั่นใจได้ค่ะนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราเชื่อได้ความเชื่อไม่ได้สิ่งที่คิดขึ้นเองนะคะว่าเราจะเชื่อเนี่ยเราจะขอเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อเราก็ได้รับถ้ามันไม่ได้อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเราไม่สามารถจะทำให้พระเจ้าให้ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สัญญาแล้วเข้าใจไหมฮะแต่จริงแล้วถ้าเราไปดูพระสัญญาเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นซึ่งจะครอบคลุมทุกอย่างเลยในชีวิตของเรานะคะแต่ส่วนอะไรที่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่ปุยยกตัวอย่างใช่ไหมคะไอ้ฐานด้วยความเชื่อแล้วก็เคลมด้วยนะบางคนใช้ปากเคลมด้วยบอกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวคนนั้นก็จะแต่งงานกับผมไอ้ฐานขอพระเจ้าที่จะคนนั้นจะแต่งงานกับฉันแล้วก็รับด้วยปากทุกวันคนให้คนนั้นแต่งงานแมรี่จะแต่งงานกับผมเราไม่สามารถใช้ความเชื่อแบบนี้ได้เพราะไม่ได้มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าแมรี่จะแต่งงานกับคุณนะคะนะและอีกอย่างถ้าแมรี่อธิษฐานอีกอย่างหนึ่งก็นะเป็นเรื่องของแมรี่เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องของคุณนะเนี่ยเราไม่สามารถใช้ความเชื่อของเราที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนอื่นได้หรือความมุ่งมั่นของคนอื่นการตัดสินใจของคนอื่นได้นะคะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่เพื่อตัวเราเกี่ยวกับสิ่งที่เรายังขาดอยู่ในชีวิตนะที่เราจะรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราได้รับทุกอย่างที่พระองค์สัญญาแล้วเราต้องรู้จักใช้ความเชื่อเป็นและใช้ความเชื่อในการอธิษฐานเป็นเพราะการอธิษฐานคือช่องทางที่พระเจ้าจะทำให้แผนของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเรานะคะดังนั้นนะคะกลับไปสำรวจขอพระเจ้าเปิดเผยว่าการอธิษฐานไหนที่เรายังพูดเดิมๆอ่ะพูดอยู่นั่นแหละเพราะความเคยชินอ่ะแล้วมันไม่เวิร์กหรอกนะแล้วมันเพราะมันขัดกับพระคัมภีร์ด้วยซ้ำบางอย่างที่เราพูดเนี่ยนะที่เราอธิษฐานเนี่ยหรือโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่าทีในการอธิษฐานผมบอกได้เลยที่บอกว่าอธิษฐานด้วยความคิดด้วยความเข้าใจนะฮะด้วยความกลัวบ้างหรืออะไรบ้างแทนที่อธิษฐานด้วยวิญญาณนะคะพระพี่สอนเรานะคะให้อธิษฐานด้วยวิญญาณนะคะเปิดไปดูที่ยูดานะคะมีบทเดียวนะคะข้อ20ค่ะความเชื่อของเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะเมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณค่ะแต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายอยู่หน้าวิวรณ์นะคะเจอไหมคะหน้า386นะคะยูดาห์บทที่1ข้อ20นะคะแต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้นจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพี่จะอ่านสำนวนอื่นให้ฟังนะคะในนี้บอกว่าสร้างตัวคือก่อเหมือนนึกภาพว่าเสริมสร้างตัวเองขึ้นนะคะในความเชื่ออันบริสุทธิ์ของเราเนี่ยทำได้ยังไงด้วยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนั้นเราต้องอธิษฐานภาษาพระวิญญาณนะคะก็คือภาษาแปลกๆนั้นเราทุกคนถามภาษาแปลกๆไหมคะไอ้ถามภาษาแปลกทุกวันนะคะแล้วความเชื่อเนี่ยมันจะถูกเสริมสร้างขึ้นความเชื่อเราจะดีขึ้นมากเลยค่ะนั้นความเชื่อก็คือมาจากพระวจนะพระเจ้าจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าแต่ความเชื่อจะเสริมสร้างแข็งแรงขึ้นนะคะได้โดยการอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันผู้อยากให้นี่เป็นโอกาสที่เสียจริงที่เราอธิษฐานในพระวิญญาณด้วยกันเยอะๆนะคะเนี่ยการอธิษฐานในพระวิญญาณแล้วก็จะทำให้เราเข้าสู่สถานวิญญาณพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่ได้เป็นความคิดพระองค์ไม่ได้สื่อสารกับเราในความคิดนะคะแต่ว่าเมื่อเราอธิษฐานภาษาวิญญาณเรากำลังสื่อสารกับพระเจ้าในวิญญาณของเราและพระเจ้าสามารถเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์กับเราทางวิญญาณเราจะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรากำลังอธิษฐานมันออกมาอยู่เป็นภาษาแปลกๆนะคะขณะเดียวกันพระองค์อาจจะเปิดเผยให้เราเป็นความเข้าใจก็ได้นะคะจากวิญญาณมาสู่ความเข้าใจของเราว่าอ๋ออย่างเราอธิษฐานนั้นนี่ออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งเมื่อเราอธิษฐานออกมาทุกคนก็จะได้อาเมนเห็นด้วยกันและสิ่งนั้นก็จะถูกประทับตราว่าขอให้เป็นดังนั้นเถิดใช้ความเชื่อด้วยกันนะเนี่ยนะอธิษฐานภาษาวิญญาณทุกวันค่ะ พราะพระเจ้าจะตรัสกับเราในพระวิญญาณเราจะจูนกับพระองค์ได้ดีขึ้นมากและรู้ว่าจะอธิษฐานเผื่อสิ่งต่างๆเกี่ยวกับชีวิตเรานั้นอย่างไรจึงจะถูกต้องและสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าได้พระผู้ถึงบอกว่าการอธิษฐานจำนวนมากของเราเนี่ยเสียเวลาเพราะเราอธิษฐานในความคิดซะเยอะในอารมณ์ในความรู้สึกเยอะเหลือเกินจริงๆถ้าไม่อธิษฐานอะไรเลยนะแค่เพียงอธิษฐานสักแปลกทุกวันนะคะเราคิดดูนะชีวิตเราจะมีเราจะรับรู้จากพระเจ้าดีขึ้นมากเราจะเห็นบางอย่างเปลี่ยนแปลงเราจะรู้ว่าควรจะทำยังไงมากขึ้นนะคะในชีวิตอธิษฐานนะคะในวันนี้ให้เราได้เชื่อด้วยกันนะคะสรรเสริญพระเจ้าค่ะนะไว้เราเรียนเรื่องนี้ด้วยกันด้วยนะคะว่าในการสรรเสริญพระเจ้าก็ประทับอยู่นะคะที่อาจจะมีบทเพลงหรือมีถ้อยคำเป็นการสรรเสริญให้สิ่งนั้นออกมาค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาแปลกๆหรือภาษาไทยก็ตามนะคะนะแล้วก็เมื่อพระเจ้าเราต้องการชีวิตของชีวิตพระวิญญาณเพราะชีวิตธรรมดาก็เปล่าประโยชน์นะจะว่าไปนะฮะมันไม่เกิดผลแต่ชีวิตในพระวิญญาณเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์ค่ะแล้วพระเจ้าต้องการจะเคลื่อนเราในแบบนั้นนะคะนะให้เราที่จะนะมีใครมีอะไรสงสัยไหมคะเนี่ยถามก่อนนะคะนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องอย่างนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้เราที่จะเชื่อด้วยกันค่ะสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้าเราเชื่อด้วยกันและแสวงหาด้วยกันปรารถนาที่จะรับการเคลื่อนไหวจากพระวิญญาณมากขึ้นพระองค์จะทำพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่อธิษฐานภาษาแปลกๆนะคือการพูดภาษาแปลกๆมีการพูดภาษาแปลกๆที่ต้องมีคนแปลด้วยก็เป็นการเผยพระวจนะเท่าจะเทียบเท่าการเผยพระวจนะแต่นี้เรากำลังพูดถึงการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันการแสวงหาพระเจ้าด้วยกันแล้วทุกคนเปล่งเสียงอธิษฐานนะคะนะเปล่งเสียงไม่ต้องรู้สึกว่าเบาไปหรืออะไรโอ้ถ้าเรียนเรื่องภาษาแปลกๆมันจะลงไปอีกนะคะก็คือเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าประทานช่องทางพิเศษที่เราจะสื่อสารกับพระองค์เป็นภาษาที่มารไม่เข้าใจเป็นภาษาที่มนุษย์เองก็ไม่เข้าใจนะคะเราเปิดไปดูนะคะที่1โครินธ์บทที่14ข้อ2นะคะเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณนะคะอันนี้เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆหรือพูดภาษาแปลกๆเนี่ยเราไม่ได้พูดหรือสื่อสารกับมนุษย์ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะแต่เรากำลังพูดกับพระเจ้าด้วยวิธีที่ไม่ธรรมชาตินะต้องมีพระวิญญาณนะคะและยอมต่อพระวิญญาณที่จะพูดภาษาแปลกๆนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่เข้าใจหัวเราก็ไม่เข้าใจแต่วิญญาณเราเนี่ยเข้าใจถึงบอกว่าการถามภาษาแปลกๆทำให้เราอยู่ในวิญญาณเราควรจะถามภาษาแปลกๆค่ะอย่าส่งอะไรอ่ะสับสนกับการพูดภาษาแปลกๆในคริสตจักรพร้อมพี่ในบทนี้พูดอย่างนั้นตรงๆเลยว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นทำให้ตนเองเจริญขึ้นฝ่ายเดียวนะคะดีไหมก็ดีนะเราควรจะเจริญขึ้นฝ่ายเดียวแต่ในคริสตจักรนั้นเนี่ยอาจารย์เปโตรบอกว่าพูดภาษาที่คนอื่นเข้าใจดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยไอ้ถามภาษาแปลกๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันในที่นี้พูดถึงพันธกิจในการพูดภาษาแปลกๆก็คือเมื่อมีการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยต้องมีคนแปลแล้วพระพีก็บอกว่าให้อธิษฐานที่จะแปลได้ด้วยนะคะเมื่อมีคนแปลเนี่ยคนอื่นก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะเป็นภาษาไทยนะคะมีคนพูดภาษาแปลกและอาจจะมีการแปลจากคนนั้นเองหรือเป็นการแปลจากอีกคนนึงซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมชาติอีกเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่พระวิญญาณเราในเวลานั้นทั้งหมดที่เราพูดในเหนือธรรมชาติทั้งนั้นนะคะนั้นเนี่ยแล้วพระพี่บอกว่าอันเนี้ยทำได้ในคริสตจักรนะคะเทียบเท่าการเผยพระวจนะการเผยพระวจนะดีมากๆเลยดีที่สุดเพราะจะเป็นประโยชน์กับคนทั้งคริสตจักรมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็ด้วยการเร้าของด้วยการนำพระวิญญาณเขากล่าวถ้อยคำที่เสริมสร้างที่หนุนจิตชูใจที่ปลอบประโลมใจแต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดภาษาแปลกแล้วพระพุทธบอกว่าถ้าไม่มีการแปลนั่งลงไม่ต้องพูดอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวในใจเพราะถึงลุกขึ้นมาพูดก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนอื่นนะคะแต่ถ้ามีคุณลุกขึ้นมาพูดแล้วต้องมีการแปลถ้ามีการแปลจึงจะให้มีสิ่งเหล่านั้นได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนในคริสตจักรนั่นคือเป้าหมายนะคะนั้นเนี่ยแต่เมื่อเรามาอธิษฐานด้วยกันให้เราที่จะอธิษฐานด้วยกันค่ะอยู่ในพระวิญญาณ มีคนนึงเขาบอกว่าเขาอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยบ่อยมากหมายว่าบางทีในการทำพันธกิจนะคะแล้วก็แปลบางครั้งเขาก็อธิษฐานภาษาแปลกๆเพื่อจะสื่อสารกับพระเจ้าแล้วก็มีคนเข้ามาบอกเขาบ่อยๆไปว่ารู้ไหมคุณกำลังพูดภาษาอิตาเลียนอยู่เขาบอกโอ้แล้วเขาไม่รู้เลยเพราะคนนั้นเป็นคนอิตาเลียนเขาฟังออกนะเหมือนกับที่พระวิญญาณลงมาในวันเพนเทคอสใช่ในวันเพนเทคอสแล้วก็บอกมีคนมาบอกเขาว่าเนี่ยคุณพูดภาษารัสเซียอยู่ภาษาเขาบอกโอ้เราเขาไม่รู้เรื่องเลยมีคนบอกว่าคุณพูดภาษาเยอรมันนะคล่องเลยเขาไม่รู้เลยเขาก็ได้แต่พูดไปโดยการนำของพระวิญญาณซึ่งเรากำลังทำอย่างนั้นอยู่เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแล้วพระพีบอกด้วยว่าอาจจะเป็นภาษาทูตสวรรค์ด้วยซ้ำเราก็ไม่รู้แต่เป็นภาษาที่มันไม่เข้าใจนะคะเพราะเป็นการสื่อสารพิเศษระหว่างเรากับพระเจ้าเวลาเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เวลาอธิษฐานเป็นภาษาที่คนอื่นในที่นั้นเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นเราเรียกว่าเป็นสายทางหรือว่าการอธิษฐานการพูดภาษาแปลกๆที่เป็นหมายสำคัญนะคะให้กับคนคนนั้นนะคะเช่นมีคนหนึ่งเขาลุกขึ้นไปพูดแล้วก็พูดเผยพระชนะมาเป็นภาษาแปลกๆเขาก็พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเขาก็ทุกคนก็มองหานะคนบนเวทีก็มองหาบอกมีใครมีคำแปลนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ต้องแปลหรอกเพราะว่าการพูดภาษาแปลกๆของเขาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สำหรับทั้งหมดที่ประชุมแต่สำหรับฉันคนเดียวเพราะภาษาที่คุณพูดเนี่ยเป็นภาษาหนึ่งของประเทศอินเดียนะเขาเนี่ยคนเนี้ยเป็นมิชชันนารีทำงานที่อินเดียแล้วก็กำลังท้อแท้ใจแล้วคิดว่าจะไม่กลับไปแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าคำพูดภาษาแปลกๆที่คุณคนนั้นเนี่ยที่พูดเผยนะคะภาษาพูดภาษาแปลกๆเนี่ยกำลังพูดเป็นภาษาอินเดียซึ่งดิฉันฟังเข้าใจหมดทุกคำเลยว่าคุณพูดอะไรและในถ้อยคำนั้นเนี่ยดิฉันได้รับการหนุนใจมากเพราะพระเจ้าบอกว่าให้กลับไปที่อินเดียเห็นไหมคะนี่คือภาษาแปลกๆแต่เป็นภาษาแปลกๆในลักษณะที่เป็นหมายสำคัญให้กับคนคนนั้นนะไม่ใช่แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในที่ประชุมเหมือนกันนะคะลักษณะนั้นคือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวพระวิญญาณและเรากำหนดไม่ได้เลยนะคะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนในวันเราเรียนเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วปูคิดว่าถ้าเราเชื่อด้วยกันแล้วเปิดใจที่จะรับนะคะพระเจ้าจะเคลื่อนไหวผ่านของประธานทางวิญญาณซึ่งมีประโยชน์เหลือเกินกับคริสตจักรมากขึ้นและมากขึ้นแต่เราต้องมีความเชื่อด้วยกันนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นั่นเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานนะก็อธิษฐานด้วยนะคะในอธิษฐานด้วยกันนะคะก็ไม่จำเป็นต้องตะโกนเสียงดังอะไรแต่จะบอกว่าให้อธิษฐานภาษาแปลกๆเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราอธิษฐานภาษาไทยคนหนึ่งก็พึมพำภาษาไทยคนหนึ่งก็พึมพำภาษาไทยแล้วเรารู้ได้ไงเราอธิษฐานเรื่องเดียวกันเพราะการอธิษฐานด้วยภาษาไทยเนี่ยมันมีผลจากความคิดของเราเยอะมากเราอธิษฐานอาจจะมาจากความคิดของเราเองหรือความกลัวของเราเองหรือความเข้าใจของเราเองแล้วก็ต่างคนต่างอธิษฐานเลยกลายเป็นมันไม่มีการเห็นด้วยกันเกิดขึ้นได้แต่ในการอธิษฐานภาษาวิญญาณเนี่ยมันมีการเห็นด้วยกันเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อเราอธิษฐานภาษาวิญญาณไปสักพักหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็จะให้เราที่จะมีถ้อยหรือมีความเข้าใจหรือจะมีอะไรที่อาจจะเข้ามาในความคิดเรานะคะภาษาไทยก็อธิษฐานออกมาค่ะเสียงดังๆเพื่อตอนนี้ทุกคนจะรับรู้ได้ละแล้วเราจะได้เห็นด้วยกันได้แล้วก็อาเมนด้วยกันเลยว่าใช่นั่นแหละจะมีการยืนยันข้างในว่าใช่นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังนำเราให้เราอธิษฐานเราเข้าใจไหมฮะเข้าใจหรือเปล่าจะได้อธิบายมากขึ้นนะคะเพราะอาจจะนี่อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราแต่อยากให้เราเคลื่อนไปที่นั้นเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราอยากทำงานผ่านชีวิตวิญญาณเราเหลือเกินนะบางทีเราบล็อกอยู่กับความคิดหรือกับอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่เปิดที่ให้พระองค์เคลื่อนไหวมากพอนะคะนั้นเนี่ยแล้วมันจริงไหมว่าเมื่อเราอธิษฐานภาษาไทยแต่ฐานต่างคนต่างฐานพึมพำเนี่ยบางทีมีฐานคนละเรื่องกันใช่ไหมซึ่งไอ้ฐานแบบนั้นนะไอ้ฐานเองที่บ้านส่วนตัวก็ได้แล้วก็ดีด้วยซึ่งควรจะเป็นควรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเป็นเรื่องการอธิษฐานส่วนตัวของเราแต่ในการอธิษฐานที่เป็นลักษณะการอธิษฐานร่วมมาร่วมการประชุมอธิษฐานมันคือการที่ทุกคนมาใช้ความเชื่อด้วยการแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเพื่อนำพระทัยของพระองค์สำหรับเรื่องที่พระองค์อยากจะทำแล้วก็ให้เราอธิษฐานพูดออกมางั้นเนี่ยเราเริ่มต้นได้ด้วยการจูนให้เข้ากับพระองค์ด้วยการอธิษฐานภาษาวิญญาณเพื่อวิญญาณเราจะจดจ่ออยู่กับพระองค์และเพราะว่าถ้าเราอธิษฐานเนี่ยในตอนแรกเราจะพบว่าหัวเราอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเพราะอยู่ที่หัวเยอะนะคะแต่ถ้าเราจดจ่ออยู่กับพระวิญญาณจนในที่สุดเนี่ยหัวสงบพอแล้วหัวเนี่ยเมื่อสงบพอก็จะรับรู้อะไรได้นะพระวิญญาณเรารับรู้ได้แล้วจากพระเจ้า นะคะแล้วต่อไปมันจะเริ่มสื่อสารไปสู่ความเข้าใจของเราได้ในเรื่องการอธิษฐานในภาษาวิญญาณจะทำให้เราสงบขึ้นเยอะเลยผมบอกได้นะหลายครั้งเราพยายามจะอธิษฐานแต่อุ้ยอะไรเข้ามาในหัววุ่นวายไปหมดใช้วิธีการอธิษฐานภาษาแปลกๆค่ะนะเราจะพบว่าเราจะอยู่ในวิญญาณไม่ต้องไปพยายามฟังว่าเราพูดว่าอะไรนะคะแต่ถ้าจะมีถ้อยคำเป็นภาษาไทยออกมาก็พูดออกมาด้วยความเชื่อนะคะดังๆที่คนอื่นจะได้ยินได้อย่าพูดเบาเกินไปอ่ะเบาเกินไปไม่มีประโยชน์อะไรเข้าใจไหมคะเพราะคนอื่นไม่ได้ยินแล้วเขาจะอามเนียนกับเราได้ไงพระพี่บอกนะคะเราก็ได้แต่อธิษฐานเนาะขอพระเจ้าก็เท่ากับเหมือนอธิษฐานอยู่คนเดียวที่บ้านเหมือนกันไม่ต้องมาร่วมอธิษฐานก็ได้นะคะนี่คือเราควรจะแยกแยะให้ออกนะคะการอธิษฐานด้วยกันคืออะไรแล้วมันมีพลังมากนะคะนะแต่เราก็กำลังโตนะคะกำลังเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะ